นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆัมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปาริสังกายวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามีตีบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันพระและเป็นวันพระที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันนี้เป็นวันมหาปวารณาญาติโยมสาธุชนซึ่งมากันในวันนี้ก็คงจะพอทราบเพราะว่าสื่อสารต่างๆนั้นก็มีประชาสัมพันธ์ดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวันมหาปวารณาก็จะแสดงเกี่ยวกับการปวารณาให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังเพราะการปวารณานั้นญาติโยมเองก็นำไปใช้ด้วยในการดำเนินชีวิตหรือปวารณาต่อพระภิกษุสงฆ์ซึ่งก็ใช้กันอยู่และในวันนี้นั้นญาติโยมสาธุชนก็มากันหลายท่านอาจจะมากกว่าวันพระกฎก่อนเพราะว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งและเป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาพรุ่งนี้พระภิกษุสงฆ์ก็จะออกพรรษาจาริกไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องบอกลาพรรษาแต่ถ้าหากว่าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนหรือปีก่อนๆนั้นญาติโยมก็จะมาน้อยกว่าเพราะปีก่อนๆโน้นมากันไม่น้อยกว่า 20-30 ทุกครั้งในวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาตามที่เราทราบกันแล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นยังไม่หายไปแต่ก็ว่าอย่างวันนี้ก็ลดน้อยลงไปนะต่ำหมื่นมาสายหลายวันแล้วฉะนั้นหน่วยงานต่างๆนั้นก็พยายามประชาสัมพันธ์อย่ารอให้โควิดหายไปจากเราเราต้องปรับตัวอยู่กับโควิดให้ได้เพราะถ้ารอให้โควิดเป็นศูนย์นั้นก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราต้องปรับตัวอยู่กับโควิด2019นั่นก็คือว่าญาติโยมดำเนินชีวิตอย่างไรต้องประกอบอาชีพอย่างไรทำงานค้าขายต่างๆก็ให้ทำไปอย่างญาติโยมมาทำบุญในวันพระเคยทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างที่มากันในวันนี้หรือทำหน้าที่อื่นใดก็ตามมีก็ให้ทำไปจับจ่ายใช้สอยสิ่งของไปตลาดก็ไปนะอย่ากลัวแต่ว่าต้องไม่ประมาททำตามระเบียบกติกาที่สบค.หรือสาธารณสุขเขาวางเอาไว้ให้ใส่หน้ากากก็ต้องใส่นั่งห่างกันก็ต้องห่างให้ฉีดวัคซีนก็ต้องไปฉีดทำอย่างนี้เป็นการไม่ประมาทเราก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับโควิด2019ได้เหมือนกับที่เราดำเนินชีวิตผ่านๆมาอันนี้เราก็ทำอย่างนั้นทีนี้หันมาดูเรื่องวันปวารณาญาติโยมสาธุชนคำว่าปวารณานั้นถ้าแปลตามรูปศัพท์ก็จะแปลว่ายังส่งให้รู้ทั่วแต่ว่าความหมายในปัจจุบันนั้นเอาไปใช้กันหลายอย่างแม้แต่ญาติโยมก็เอาไปใช้ด้วยญาติโยมนั้นเอาไปใช้อย่างไรตามที่ท่านกล่าวไว้ในพจนานุกรมนั้นก็กล่าวไว้แล้วว่าก็คือยอมให้ขอยอมให้ใช้อันนี้ญาติโยมก็นำไปใช้ญาติโยมที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุสามเณรพระเถระรูปใดก็มักจะปวารณาขอให้ท่านเรียกร้องเอาได้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็ขอให้บอกโยม อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาพระสงฆ์ก็สามารถที่จะบอกโยมหรือขอโยมได้ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าโยมไม่ภาวนานั้นขอไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งหรือแปลว่าโยมให้ใช้ก็ได้ญาติโยมหลายคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระก็จะบอกว่าท่านต้องการให้ช่วยทำอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ขอให้บอกก็จะได้ไปช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ายอมให้ใช้หรือว่ายอมให้ขอส่วนของพระนั้นสำคัญเพราะว่าพระเนี่ยต้องทำภาวนาในเขตสีมาเพราะภาวนานั้นเป็นสังฆกรรมเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งก็คือยัตติกรรมต้องมีภิกษุตั้งแต่5รูปขึ้นไปจึงจะทำภาวนากรรมได้เพราะเป็นสังฆกรรมเรียกว่าสงปัญจวัคสงปัญจวัคหรือ5รูปนี้สามารถทำสังฆกรรมได้หลายอย่างอย่างเช่นการกรานกฐินก็ได้หรือบวชพระในปัจจันตชนบทก็ใช้5รูปได้เช่นเดียวกันนี้การภาวนาของพระสงฆ์วันนี้ก็จะไปที่อุโบสถหรือโบสถ์ที่วัดวิเศษการหรือวัดไหนก็ไปที่นั่นที่โบสถ์นั้นที่มีสีมาก็ไปทำภาวนาทุกอย่างนั้นย่อมมีสาเหตุเป็นที่มาหรือว่าเป็นมูลเหตุฉะนั้นญาติโยมสาธุชนการทำภาวนานั้นมีสาเหตุมาอย่างไรอาตมาก็จะทบทวนให้ฟังเพราะว่าทุกอย่างถ้าหากว่าเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วทำให้เราสบายใจแล้วก็เข้าอกเข้าใจมีความปราบปลื้มใจอย่างเช่นวันศาสตร์เดือน10ที่ผ่านมาก็มีสาเหตุเช่นเดียวกันมีมูลเหตุก็คือลูกหลานญาติมิตรคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ต้องการให้ท่านไปอยู่สุขสบายเพราะไม่รู้ว่าท่านไปอย่างไรเพราะคนเหล่านั้นทำกรรมไว้ต่างกันดีบ้างชั่วบ้างก็อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นการทำบุญเทศกาลวันศาสตร์เดือน10หรืออย่างบุญกฐินอันนี้ญาติโยมสาธุชนต้องการที่จะถวายผ้าแก่พระเพราะว่าเห็นว่าท่านหาผ้าได้ยากก็นำผ้ากฐินมาถวายก็ล้วนแต่มีมูลเหตุทั้งนั้นฉะนั้นการภาวนาก็เช่นเดียวกันทบทวนให้ญาติโยมฟังโดยย่อๆก็คือครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีภิกษุจำนวนหนึ่งหลายรูปไปจำพรรษาอยู่แคว้นโกศลในป่าในวัดที่อยู่ในป่าเพื่อป้องกันการที่จะทะเลาะวิวาทหรือป้องกันอะไรต่างๆในการพูดจาก็เลยตั้งกติกากันไว้บอกว่าตลอดระยะพรรษาเนี่ยเราจะไม่พูดกันเขาเรียกว่าหมู่ควัตประพฤติดังคนใบ้ใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตักน้ำใช้น้ำฉันปูอาสนะปัดกวาดเสนาสนะบิณฑบาตก็ทำไปแต่ห้ามพูดกันก็ตั้งกติกากันไว้อย่างนั้นพอออกพรรษาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในการอยู่จำพรรษาแทนที่พระพุทธองค์จะทรงสรรเสริญยกย่องแต่ทรงตำหนิบอกว่าการอยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นบางรูปเข้าใจบางรูปไม่เข้าใจรูปที่ไม่เข้าใจก็จะต้องถามไทยผู้ที่เข้าใจจะได้แก้ไขให้ปฏิบัติไปติดขัดตรงไหนก็จะได้แก้ไขแต่ถ้าหากว่าไม่พูดกันแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรอยู่กันเหมือนปศุสัตว์พระองค์ทรงตำหนิว่าอยู่เหมือนสัตว์เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาไม่พูดกันฉะนั้นต้องพูดกันพระองค์ก็ทรงแนะนำแล้วก็ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษว่าวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาวันนี้งดทำปฏิโมกข์หนึ่งวันคืองดสวดพระปฏิโมกข์ให้ทำภาวนากรรมแทนตั้งแต่นั้นมาก็ทำมาเป็นลำดับแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์500รูปก็ทำภาวนาเช่นเดียวกันเปิดโอกาสให้แนะนำให้พูดจาปราศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการทำภาวนาของพระสงฆ์นั้นมีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าหนึ่งก็คือทำให้พระภิกษุนั้นรู้ข้อบกพร่องพระวินัยของตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติผิดธรรมผิดวินัยตรงไหนก็จะได้ทำการแก้ไขให้ดีขึ้น ปรับปรุงให้ดีขึ้นและที่สำคัญจะได้ฝึกความอดทนต่อโอวาทเพราะว่าผู้ที่มีหน้าที่โอวาทอย่างวัดวิเศษการก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้โอวาทเป็นการฝึกฝนความอดทนในการรับโอวาทต่างๆที่ท่านพูดมาหรือผู้ที่มีอาวุโสพูดเป็นการฝึกและที่สำคัญก็คือในการภาวนานั้นมันเสี่ยงมากเพราะว่าเปิดโอกาสให้ทั้งพรรษาเล็กพรรษาน้อยพรรษาผู้พรรษามากได้แนะนำกันได้แต่ว่าในประเทศไทยวัดทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสบายใจมากเพราะว่าทำเป็นพิธีกรรมเฉยๆเฉพาะกล่าวคำภาวนาเฉพาะสังคำพันเตบางวัดก็จบเดียวบางวัดก็สามจบจบแล้วก็จบกันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการทะเลาะอะไรกันอย่างแน่นอนเพราะว่าใช้คำภาวนาเป็นภาษาบาลีแต่ในสมัยก่อนนั้นภาวนากันพูดรู้เรื่องอาจมีเหตุเกิดขึ้นอย่างในสมัยก่อนนี้ก็มีเพราะว่าโดยปกติคนเรานั้นไม่ชอบให้ใครมาว่ากล่าวตักเตือนมาแนะนำชอบฟังแต่สิ่งที่ดีที่ไม่ถูกว่ากล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงวางหลักเอาไว้ว่าผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นเนี่ยต้องมีเมตตาธรรมว่ากล่าวด้วยเมตตาธรรมมุ่งประโยชน์เป็นหลักสำหรับผู้ที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก็ให้มองผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนนั้นเหมือนผู้ที่ขุมทรัพย์ให้ทำอย่างนี้ก็จะไม่ทะเลาะกันไม่เกิดการวิวาทกันขึ้นเพราะโดยปกติโทษของตัวเองเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นดังบาลีภาษิตที่ว่าสุทัสสังวัชมัญเยสังอัตโนปนะทุทธสังซึ่งแปลว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายแต่ว่าโทษของตัวเองน่ะเห็นยากมนุษย์เราเมามัวรักตัวมากจึงเห็นยากผิดของตัวชั่วถลำผิดคนอื่นเห็นง่ายร้ายระยำเพราะจิตนำนิสยาเข้ามาครองโทษผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาห้อนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเปิดเผยแล้วเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขนี่ก็คือเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อมาข้อที่สองก็คือทำให้เราได้คลายข้อสงสัยซึ่งกันและกันเพราะว่าได้เปิดเผยอะไรต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจบางครั้งนั้นเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปแต่พอรู้ความจริงเปิดเผยต่อกันแล้วก็ทำให้เกิดความสบายใจแล้วก็คลายข้อสงสัยได้ข้อที่สามนั่นก็คือทำให้เป็นการประสานรอยร้าวอาจเกิดขึ้นในหมู่ในคณะที่อยู่ร่วมกันมาเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ปุถุชนอาจมีเรื่องขุ่นข้องมองใจกันแต่พอทำภาวนากรรมเปิดเผยกันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เครือบแคลงสงสัยหรือแตกร้าวมาประสานกันได้ประการที่4นั้นประโยชน์ก็คือทำให้ทุกคนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ดังที่กล่าวแล้วว่าต้องแสดงนั้นด้วยเมตตาธรรมว่ากล่าวด้วยเมตตาธรรมเป็นหลักเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกสำคัญมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้บ่อยเพราะทรงบำเพ็ญบารมีเมตตาเนี่ยมานานมาช้านานเป็นกับเป็นกันแม้กับสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็เคยใช้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จรับบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์ซึ่งมีพระอานนท์เนี่ยเป็นปัจฉาสมณะติดตามไปด้วยในขณะนั้นพระเทวทัตรวมหัวร่วมมือกับพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการที่จะปลงพระชนพระตถาคตก็เลยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งตกมันอยู่แล้วปกติช้างตกมันเนี่ยก็ดุร้ายอยู่แล้วแต่หม่อมเล่าอีก16หม้อแล้วก็ปล่อยมาในขณะที่พระพุทธองค์กำลังบิณฑบาตสตรีนางหนึ่งกำลังใส่บาตรอยู่ก็ส่งเสียงร้องผู้คนที่รอใส่บาตรก็ต่างตกใจทิ้งข้าวของวิ่งหนีเพราะช้างกำลังวิ่งมาที่สำคัญก็คือในขณะนั้นผู้คนนั้นมากมายเพราะรอใส่บาตรพระพุทธองค์ต่างบางคนก็ล้ม พราะว่าวิ่งกันไปหนีกันไปบางคนก็ตะโกนบอกว่าคราวนี้คงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแน่แล้วตกอกตกใจในขณะนั้นพระอานนท์เถระก็เลยเข้ามาขวางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ไม่ให้ช้างเข้ามาถึงพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถิดอานนท์เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำร้ายตถาคตได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มารพรหมต่างๆก็ตามเพราะตถาคตมีเมตตาบารมีแล้วพระองค์ก็ทรงแผ่เมตตาในขณะที่ทรงแผ่เมตตานั้นเหมือนกับค้อนใหญ่ขนาดใหญ่ไปกระทบที่จิตใจของช้างนาราคีรีทำให้ช้างนาราคีรีนั้นหยุดชะงักเพราะว่าต้องกับเมตตาของพระองค์สุดท้ายช้างตัวนั้นก็หมอบลงคลายจากความตกมันต่างๆพระพุทธองค์ก็เลยเอาพระหัตถ์นะรูปที่ศีรษะของช้างนาราคีรีแล้วก็ตรัสว่านาราคีรีเอ๋ยการที่เธอได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเพราะกรรมชั่วที่ได้ทำเอาไว้เธออย่าทำกรรมหนักเช่นทำร้ายตถาคตอีกเลยเพราะว่านั้นจะเป็นทุกข์โทษเวรภัยติดตามเธอไปตลอดกาลนานแล้วช้างนาราคีรีก็กลายจากความเมามันหายเนี่ยญาติโยมบารมีของพระองค์ในขณะที่พระอานนท์เองก็พยายามที่จะปกป้องด้วยชีวิตพระอานนท์ได้ทูลถวายพระพุทธองค์ว่าพระองค์นั้นมีค่ามากอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่เพื่อเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกเปรียบเสมือนโพและไซเป็นที่มึ่งเป็นที่พึ่งของหมูนกน้ำเป็นที่พึ่งของปลาและปลาเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์เนี่ยได้เอาสิ่งที่มีค่าน้อยคือชีวิตดวงนี้แลกกับสิ่งที่มีค่ามากคือชีวิตของพระองค์ยอมสละชีวิตเช่นเดียวกันพระอานนท์จึงเข้าไปขวางช้างนาราคีรีแต่เหตุการณ์ร้ายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยเมตตาบารมีนั่นเองหรือแม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ใช้อยู่เป็นประจำอยู่อย่างเช่นเมื่อครั้งปะทะไปพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะว่าคนมารับปริญญาเนี่ยเป็นพันๆ นะไม่ใช่น้อยเราดูเหมือนไม่หนักแต่ว่าทรงงานอย่างหนักประธานปริญญาบัตรคนเป็นพันๆนิสิตเป็นพันๆกำลังประทานปริญญาไปอยู่ๆไฟก็ดับพอไฟดับเนี่ยธรรมดาคนไปรับปริญญาเนี่ยก็ต้องจับภาพถ่ายรูปพอมาถึงประมาณ 7-8 คนไฟดับไม่ได้ถ่ายรูปกับในหลวงรัชกาลที่9แม้ได้รับปริญญาเนี่ยก็ไม่ค่อยสดชื่นไปนั่งเศร้าส้อยอยู่จนพระองค์ประทานปริญญาบัตรจบลงอาจารย์ท่านหนึ่งก็ไปบอกกับคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปบอกว่าในหลวงให้ไปรับอีกครั้งหนึ่งไปรับใหม่อีกรอบใครจะมีเมตตาดีป่านนั้นญาติโยมสาธุชนทรงงานอย่างหนักแล้วให้ไปรับใหม่จะได้จับภาพได้พอไฟติดนี่ก็คือพระเมตตาของพระองค์ที่เห็นได้ชัดเราจึงเคารพบูชาในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปวารณาซึ่งเปิดอกเปิดใจโดยเฉพาะผู้น้อยเปิดอกเปิดใจแนะนำผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็ให้ระมัดระวังนะใช้คำพูดที่ไพเราะเพราะว่าอาจเกิดปัญหาได้แต่ว่าปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะวัดวิเศษกาศเนี่ยไม่มีปัญหาโยมเพราะว่าใช้เป็นภาษาบาลีก็คือดังที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นสังคำพันเตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอปวารณาสงฆ์ด้วยได้เห็นได้ฟังได้ระแวงสงสัยก็ดีขอท่านผู้มีอายุอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่จักแก้ไขหรือจักทำคืนคำแปลก็เป็นอย่างนั้นแต่เราปวารณาเป็นภาษาบาลีฉะนั้นก็ไม่เกิดปัญหาแต่ประการใดประโยชน์ข้อต่อมาก็คือทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าได้ชี้แจงเรื่องราวต่างๆความเป็นปึกแผ่นก็เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์มีความสามัคคีมีความปึกแผ่นมีความเป็นปึกแผ่นก็ ็ยากที่จะถูกทำลายได้เนี่ยนี้ก็เป็นประโยชน์ในการทำภาวนากรรมส่วนญาติโยมสาธุชนนั้นก็นำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้เพราะว่าการเปิดอกเปิดใจระหว่างสามีภรรยาลูกหลานหรือพ่อแม่เราคุยกันเปิดเผยกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรักความเข้าใจโดยเฉพาะก็นำหลักธรรมเข้าไปประกอบด้วยก็คือต้องมีสัจจะเราอยู่ในบ้านในเรือนต้องมีธรรมของคารวะต้องมีสัจจะจริงใจซื่อตรงต่อกันพูดจานั้นต้องพูดด้วยสัจจะมีความจริงพอถ้าพูดเรื่องที่จริงเข้าหากันนั้นแน่นอนเราก็อยู่กันแบบจริงไม่หลบไม่เลี่ยงไม่โกหกมดเท็จจริงที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นและก็จะต้องมีความข่มหรือเขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยข่มจิตข่มใจต้องรู้จักข่มโดยเฉพาะสามีภรรยาถ้าหากว่าสามีไปเห็นหญิงใดก็ตามแม้จะถูกอกถูกใจก็ต้องข่มใจไว้ภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าไปเห็นชายใดก็ตามที่เราถูกอกถูกใจก็ต้องรู้จักข่มใจข่มใจเอาไว้แม้แต่เรื่องอื่นๆวัตถุสิ่งของต่างๆเราก็จะต้องรู้จักข่มใจไม่ให้ที่จะชอบในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเพราะว่าเราอาจจะเอื้อมไม่ถึงเมื่อเอื้อมไม่ถึงเราก็เป็นทุกข์ถ้าไม่รู้จักข่มใจแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยในการอยู่ร่วมกันนั้นแน่นอนมันกระทบกันแน่นอนสามีภรรยาเนี่ยดังสำนวนที่เขาบอกว่าอยู่ไม่นานเลยเตียงหักเลยครับที่จริงนั้นเตียงไม่ได้หักแต่ว่าอยู่กันไม่ได้ต้องแยกทางกันสามีภรรยาก็เหมือนกับลิ้นกับฟันที่เขากล่าวเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะขบกันก็ได้บางครั้งบางคราวเราต้องระมัดระวังใช้ธรรมะดังคำที่ท่านบอกว่าสามัคคีรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือสาให้อภัยยกโทษไม่โกรธาหวนเมตตากันไว้ให้ยืนนานลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งขบห้อเลือดเหมือนเชือดเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในมือในเรือนเปรียบดังเพื่อนร่วมตายยะนายกันแม้ผิดบ้างพลั้งหน่อยอย่าพลอยซ้ำให้อรกรรมช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันความผูกพันฉันน้องพี่นี่ดีเอ่ยก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าเรามีขันติความอดทนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจาคะต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยเฉพาะในครัวเรือนสามีไปข้างนอกถึงวันดีที่ตรงกับวันของวันเกิดของภรรยาหรือพ่อแม่ลูกเราซื้อสิ่งของติดมาให้ติดมือสละปัจจัยสิ่งของสละปัจจัยที่เราทำได้ซื้อของมาฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากหลานหรือฝ่ายภรรยาก็เช่นเดียวกันสละอย่างนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความรักเพราะการให้เนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งความรักแล้วก็ความสุขความกลมเกลียวก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวท่านเองอันนี้ก็สำคัญต้องรู้จักและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือชักชวนกันมาไปร่วมทำบุญอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นจาคะก็คือการเสียสละการทำบุญฉุนทานต่างๆการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้ก็ชักชวนกันมาเหมือนญาติโยมที่มากันในวันนี้ก็จะก่อให้เกิดบุญกุศลแล้วก็นำความสุขมาให้ฉะนั้นวันมหาปวารณาวันนี้ญาติโยมก็นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็อย่าลืมวันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วชาวพุทธเราออกพรรษาออกแต่กายใจอย่าออกใช้บุญฟอกดวงใจไว้เสมอมันอบรมศีลธรรมมันบำเรออย่าพลั้งเผลอปล่อยใจไร้ศีลธรรมพรุ่งนี้เวลา 8:00 นเนี่ยก็มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะญาติโยมก็มาร่วมกันได้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศล ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สา